No niin, siitä lähti liikenteeseen äänitaiteilija Rudy Rogin, voiko sanoa, kielinäyte, vai mikä on tärkein osa suuta silloin, kun beatboxaa?
Ehkä se on ihan ääninäyte. Voisi olla ääni, kieli, huulet, kaikkihan ne tekee siinä työtä. Että usein puhutaan sitä niin, että pystyykö tekemään, niin jos ääni on mennyt, niin pystyykö tekemään keikkaa, niin periaatteessa pystyy, koska suuri osa tulee huulista. Paljon tulee kielestä. Aika vähän tulee itse asiassa loppujen lopuksi äänestä. Niin kuin. Eli huulet, kieli tekee isonsa duunista.
Niin, vaikka olisi köhä tai flunssaa, niin pystyy silti tehdä.
Joo, ei saa mennä kipeänä keikalle. En lankea tuohon.
Mutta jos, hei, Rudy Rock, äänitaiteilija, erittäin paljon tervetuloa puhuneen podiin.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
Voisi oikeastaan vielä aloittaa siitä, että mikä oli ihan ensimmäinen ääni tai tämmöinen beatboxausääni, minkä sä opit tekemään sitten itse?
No ihan ensimmäinen ääni. Mä oon aina, meillä on ollut paljon eläimiä meidän perheessä ja mä oon aina tykännyt imitoida niitä. Ja ne on ehkä ensimmäisiä semmosia ääniefektejä, mitä on oppinut, mutta ei mitenkään tietoisesti harjoiteltu, vaan itsestään tällä opittu, että tykkäs jutella meidän lemmikkien kanssa, haukkuu koirille ja naukkuu kissoille. Ja siinä se oikeastaan sitten oli, että myöhemmin sitten tuli, kun löytyi beatboxaaminen, niin sitä kautta sitten alkoi tulla sitten nämä muut äänet. Mutta ihan ensimmäiset on ollut ihan sieltä lapsuudesta eläintä, niin en ihan tarkkaan muista, mitkä ne on ollut, mutta varmaan jotain koiran haukuntaa tai nauntaa.
Muistaaksä yhtään, että minkä ikäinen suurin piirtein silloin olet ollut?
Mä olin 5, kun meillä tuli ensimmäinen kissa. Sen jälkeen mä rupesin varmaan naukua. Tää lähti vahvasti.
Muistaaksä, että millä tavalla sitten taas sun perheenjäsenet suhtautui siihen? Tai silleen, että minkälaisia reaktioita sitten taas tämä oma naukuminen tai eläinten matkiminen muuten sitten herätti siinä lähipiirissä?
Kyllä mä koen, että se on aina ihan positiivista viihdytystä aiheuttanut. En muuten mä olisin ehkä lopettanut sen, mutta kyllä niin. Mä luulen, että yksinhuoltaja äiti, taiteilija, tukenut mua aina kaikessa luovassa.
Niin, että siihen saa semmoista positiivista kannustusta.
Joo, kyllä ehdottomasti. Joo, ja tosi eläinrakas, eläinrakas ympäristö on ollut ja taiteeseen kannustettu, niin ollut aina vähän
se. Aivan. Mutta joo, sitten tosiaan, oliko se niin, että sä 15-vuotiaana innostuit sitten breakista tai breakdanceista?
Joo, eli tarina pähkinän kuoressa on se, että nuorempana harrastin kaikenlaisia eri soittimia ja musiikkia. Soitin viulua, klassista kitaraa, trumpettia, pianoa, lauloin kanttores minoreksessa. Sitten tuli jossain vaiheessa vähän tämmöiset kamppailuleit mukaan, taekwondo ja taikatemput kiinnosti teatterikoulussa. Kävin tai teatterikerhossa ja taidekerhossa, mutta mikä ei ikinä kolahtanut semmoiseksi omaksi. Ne oli aina semmoisia, niin kuin, en edes muista, mitä varmaan niin kuin muutaman kuukauden viiva muutaman vuoden harrastuksia, mutta ne ei ikinä sillä tavalla, niin mä en ikinä kokenut niitä omakseni. Mutta sitten 15-vuotiaana löytyi sitten breikki. Oli vähän tutustunut hip-hop-kulttuuriin, syventynyt muutamia vuosia aikaisemmin, ja sieltä löytyi sitten tämä yksi tämmöinen elementti, joka oli breikki, ja sitten kun siitä lähti harjoittelemaan, niin se vei sitten koko niin kuin sydämeen ja sieltä syntyi sitten se intohimon liekki.
Luuletko sä, että sitten noilla muilla harrastuksilla, just mitä nyt oli musiikkia tai sitten esimerkiksi teatteria, että saiko niistä kuitenkin jonkinnäköistä pohjaa sitten, jos ajattelee silleen myöhempää elämää varten?
No ihan varmasti. Kuitenkin se semmoinen niin kuin, laaja ymmärrys siitä ja soittimien ymmärrys ja tietty niiden kokeileminen ja harjoitteleminen, niin toi tietynlaista pohjaa. Että ehkä sitten tanssi oli sitten se, tai just nimenomaan breikki oli se, jossa sitten tämä kaikki yhdistyi. Että siellä oli se musiikki, siellä oli se niin kuin, taide, mutta sitten siinä oli myös se semmoinen treeni, vähän se kamppailulaji myös mukana, että se oli kuitenkin battle-kulttuuri, kilpailtiin paljon ja sitten täytyy niin kuin, ylittää itsensä. Siinä oli myös semmoinen, että mua ainakin jättänyt pulmapelit ja taikuus ja tämä breikki yhdisti myös vähän ne myös, että se oli vähän semmoinen, että sä oot itse oman elämässä pulmapeli siinä, jonka sä ratkot ja se vähän niin kuin näyttää jopa taikatempulta.
Voiko tota itse asiassa jatkaa vielä pikkasen pidemmälle? Että millä tavalla siinä on semmoinen pulma, jota ratkotaan?
No mua on aina kiehtonut pulmapelit, niin kuin pienestä pitäen. Mulla oli itse asiassa semmoinen, että joka kesä mun mummi oli kauppatorilla. Se oli itse asiassa yksi pitkäaikaisempia myyjiä siellä, että jos joku on ostanut pajukorin tai pärekorin, niin se on ostanut todennäköisesti mun mummilta. Ja mä olin paljon auttamassa nuorempana mun mummia kesäsin täällä kauppatorilla myymässä näitä koreja, mutta siellä mä aina ostin itselleni myös joka kesä jonkun pulmapelin tai kaksi tai kolme. Ja nämä pulmapelit on aina kiehtonut mua ja oikeastaan kaikki tämmöinen sitä kautta ymmärtänyt myöhemmin, että se on se luova ongelmanratkaisu, joka itteeni kiehtoo. Ja myös taikuus on kiehtonut mua ja kiinnostanut ja mä oon harrastanut pienestä pitäen taikatemppui jonkun verran, mutta en mä ikinä ajatellut, että musta tulee taikuriin. Mutta siinä vaiheessa, kun mä löysin breikin, niin breikki vähän niin kuin yhdisti kaiken tämän tavallaan, mitä mä olin nuorempana harrastanut ja sitten missä oli ne omat kiinnostuksen kohteet, eli tämä taide, musiikki, esiintyminen, luovuus, pulmapelit ja taikuus. Et periaatteessa breikki oli tämmöinen haastava taiteen muoto, jossa sä itse olit se pulmapeli ja sait sen ratkaisun näyttää ikään kuin taikatempulta. Et näin se voisi ehkä muotoilla. Ja mä oon itse ollut aina tosi huono oppimaan asioita, tai niin kuin sanotaan, että hidas oppimaan, en ehkä huono, että mut löytyy sitten se sitkeys sitten omistautuu asialle. Ja breikki oli semmoinen ehkä, minkä kautta mä löysin tämän puolen itsessäni niin kuin sitten kunnolla. Eli mä olin aluksi, kun mä menin breikkitunneille, niin mä olin sen tunnin huonoin, mutta sitten kun mä onnistuin siellä, niin se palkitsi ja mä sain siitä niin paljon itse irti, että se laittoi mut jatkamaan sitten tätä harrastusta. Mutta siinä tosiaan niin kuin breikissä on se, että siellä on tarkat perusteet ja niin kuin foundationit, eli sun ihan samalla lailla kuin missä tahansa lajissa, tanssissa tai muussa lajissa, niin on ne niin kuin perusstepit, mitkä sun täytyy osata ja sä itse määrittelet, kuinka puhtaaksi sä ne niin kuin opiskelet kuitenkin, niin kuin on kyse taiteesta, että kaikki ei ole ihan niin kuin mene samaan muottiin, mutta sen perusteiden jälkeen, niin sä pystyt rupeaa rakentamaan kaikkea omaa, eli sä pystyt niin kuin luomaan omia polkuja ja tekemään omia liikkeitä, ja varsinkin silloin, kun mä itse aloitin vuonna 2000, ei ollut mitään YouTubea tai ei ollut mitään paikkaa, mistä näkisi niin kuin muita tekijöitä, oli vaan meidän porukka ja sitten niin kuin muutamia tapahtumia, jos näki sitten muiden kaupungin porukoita niin kuin reikkaamassa, niin sieltä sai sitten se inspiraatio ja vähän uutta, mutta periaatteessa kaikki niin kuin oman liikkeen ja oman liikesarjan keksiminen oli aina semmoinen, niin kuin, että okei, nyt mä tein tämmöisiä, kaikki tiesut siitä, hei, tuolla on toi liike, tuolla on toi tekee tollainen, ja sitten se oli vähän sillä, että hei, tässä on mun pulmapeli, että kato tää, se ratkaistaan näin, ja sitten yleensä se lapaa.
Aivan.
En tiedä, saiko koppia?
Joo, kyllä tosta ihan hyvin. Just sanoit, että breikki on yksi osa tämmöistä hip-hop-kulttuuria, niin miten sä muuten oikeastaan kuvailisit hip-hop-kulttuuria, että mistä hip-hop-kulttuurissa silleen pähkinänkuoressa on kyse?
No siis hip-hop-kulttuurihan niin ainakin siihen aikaan se kiteytetti aika hyvin neljään elementtiä, että meillä oli on DJ, räppi, breikki ja graffitti. Eli periaatteessa neljä elementtiä. Ja toki siellä oli jo silloin niin semmoisia muitakin tämmöisiä niin alalajeja, joita ehkä jotkut kutsuu tänä päivänä niin uusiksi hip-hopin elementeiksi. Mutta mun mielestä hip-hop oli se, mikä yhdistää näitä elementtejä, niin ne kaikki elementit on jotenkin semmoisia taiteen muotoja, jossa sä ylität itsesi, jos on kyse taidosta, jos on niin kuin kyse myös, siinä on se pulmapelielementti, joka on sitten graffitissa. Sä teet taidetta, joka on usein teksti tehty sellaiseksi pulmapeliksi, kryptiseksi, että sun on, niin kuin, se oli sitä silloin usein, että sä näet jossain graffitia, että hetkinen, mitä tuossa lukee, ja sitten siinä lukee näin, niin kuinka kiehtovaa. Räpissä sä rimmaat sanoja ja sä teet niin kuin lausepareja, jotka ikään kuin peilaa toisiaan ja ne kuitenkin puhuu eri asiaa ja silti kertoo, jatkaa sitä samaa tarinaa, niin ikään kuin pulmapeli. Sellainen niin kuin myös siinä. Sama juttu DJ, sulla on kaksi levaria, sä soitat tota niin, jatkat samaa biisiä vaikka ja miksaat ne päällekkäin sillä lailla, että ne nivoutuu hienosti yhteen. Tai scratchaat, otat sieltä ne ja teetkin jotain ihan uutta musiikkia sillä toisella biisillä. Taas vähän niin kuin pulmapeli. Kaikissa oli periaatteessa toi sama tommoinen elementti.
No entä sillä, jos muuten vielä miettii sitä hip-hop-kulttuuria tai semmoista tietynlaista, no en tiedä vaikka sanoa filosofiaa sen taustalla, mutta liittyykö siihen sun nähdäksesi jotain semmoista yhteiskunnallista viestiä tai jos miettii tämmöistä niin kuin hip-hopin sanomaa, niin voiko siitä sanoa jotain?
No siis mulle hip-hop oli tota niin, onhan siinä niin kuin kaikissa varsinkin niin kuin tuolla räppipuolella on sanomaa on tosikin vahvaa ulospäin, mutta mulle se oli kulttuuri, joka niin kuin yhdisti, oli niin kuin tosi vahva yhteisö. Et ihan sama, minne päin maailmaan sä menit, niin sulla oli tavallaan se yksi sama kieli, mitä sä puhuit muiden kanssa. Ja semmoinen niin kuin yhteinen näkemys asioista. Se on niin kuin mulle ollut se niin kuin vahvin hiphopin tuoma arvo.
Ja tuntuuko se jollain tavalla semmoiselta omalta heimalta tietysti mielessä?
Siis hyvin, hyvin vahvasti. Ja siis breikkiaikoina se oli tosi, tosi vahva oma kupla myös, missä oli, että ei se niin kuin siinä sitä eli sitten myös. Ja siihen aikaan toki niin kuin breikkareille ja kaikille muille elementeille ei ollut niin paljon jalansijaa pärjätä taloudellisesti kuin esimerkiksi räpille, koska räppi oli kuitenkin se, että sä pystyit paketoimaan se CD:seen tai levylle, mutta breikki oli asia, jota sä et pystynyt samalla lailla kaupallistamaan. Ja oli tietenkin niin kuin tanssitunnit ja jotkut keikat, mitä voit pääs tekemään ja näin, mutta siinä se oikeastaan oli, että sä et pystynyt sillä lailla niin kuin skaalata sitä samalla lailla kuin esim. Räppi. Et, niin.
Mm. Mitä muuten, jos mietit sitten taas sitä omaa identiteettiä siihen aikaan, kun sitten harrasti breikkiä tai oli silleen tosi syvällä siinä, niin millä tavalla se heijastui sitten omaan identiteettiin?
Haluaisi pitkä vastauksen.
Anna mennä vaan.
niin, eli mulla siis kokonaan periaatteessa, miten breikki. Tähän aikaan, kun mä löysin breikin, niin mä asuin silloin Espoossa. Ja mä olin niin innoissani siitä breikkaamisesta siellä alkeistunneilla, että mä ajattelin, että mä haluan kehittyä siellä nopeammin. Joten mä kokeilin, että voinko mä päästä jatkotason tunneille. Sillä, että okei, mä oon huonoin siellä alkeistunnilla, mutta mitä jos mä menenkin sinne, niin jos mä pääsin sinne jatkotason tunneille, niin sitten mä olisin varmaan vähän parempi siellä alkeistunneilla. Ja mä pääsin sinne jatkotason tunnille ja rupesin treenaamaan myös siellä, jossa mä todellakin olin sitten ehdottomasti se niin kuin huonoin. Mutta sitten mä rupesin kehittyä siellä alkeistunnilla ja mä aloinkin pikkuhiljaa pärjäämään siellä, koska mä sain oppia myös sitten siellä toisella tunnilla ja mä vaan tunsin semmoisen palon itsessäni, jota mä en ole ikinä aikaisemmin tuntenut. Mä halusin tehdä sitä koko aika. Mä halusin tehdä sitä, kun mä pääsen sieltä pois, niin mä tein sitä kotona olkkarissa, mä tein sitä koulussa välituntisia. Mä vaan treenasin. Sitten tuli mulle semmoinen, mä kutsun sitä aikakoneeksi, eli semmoinen asia, joka vaan vie mukanaan. Ja sä yhtäkkiä huomaatkin, että hetkinen, nyt on taas breikkitunti. Että nyt me ollaan taas tässä tilanteessa, että mä oon treenannut tänne näin ja nyt mä pystyn näyttämään. Mutta se ei tarkoittanut silti, että mä vielä olisin niinku pärjännyt niillä tunneilla hirveän paljon paremmin, mutta jossain vaiheessa täällä jatkotunneilla niin tuli sinne tuli sijaistaa semmoinen kaveri kuin Teemu Silvan. Ja se oli sitten tunnin jälkeen mulle sillä, että sä näytät siltä, että sussa on potentiaalia, että sä pystyt skenessä. Ja sitten mä oon sillä tavalla, niin katosin tähän superisti ylöspäin sillä, että mitä toi tarkoittaa. Mitä tarkoittaa skene tyyli. Ja sitten sanoin, että haluatko sä, että mä otan sut yksityisoppilaaksi. Niin kuin, että mä rupean opettaa sua niin kuin tuota kisahallille ja mä oon sillä, että mikä on kisahalli, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten mä oon sillä, että totta kai, että joo, ehdottomasti. Ja Teemu rupesi opettaa mua sitten kisahallille niin yksityistunteja ja nyt mä kävin sitten alkeistunnille, jatkotunnille ja Teemun yksityistunneille, että mulla oli 3 paikkaa. Mutta mä aina tulin Espoosta Helsinkiin breikkaamaan ja mä mietin sitä, että ei vitsi, että mulla menee tässä näin niin 2 tuntia vai vähän päälle niin aina aikaa sillä niin matkustamiseen. No mun mummi asui Helsingissä, niin sitten mä tein semmoisen movesin, että mä muutin mun mummin luokse, koska kisahalli ja treenipaikat oli lähempänä. Ja sitten mä rupesin täällä näin treenaamaan ja Teemu laittoi mut aina teki hyvin nopeasti selväksi sen, että breikkaamisessa on tosiaan foundationit, että kyse ei ole pelkästään lajista, jossa teet voltteja ja temppuja, ja, vaan kyse on oikeasti tanssista, jossa tanssitaan musiikkiin ja selkeät niin kuin, perusteet, jotka täytyy osata. Ja sä voit tehdä niin kuin, asiat tosi kliinisti, ja jolloin sulle ei tarvitse edes hirveästi niin kuin, tehdä asioita, sä voit tyyliin kävellä vaan, ja se näyttää jo niin kuin, tosi siistiltä. Ja näitä mä hioin sitten yksin siellä kisahallin kopeissa ja Teemu laittoi mut aina tekee monta tuntia putkea sillä, että yhtä liikettä vaan ja tuli katsoa, että okei, miten se etenee, mutta se oli mulle semmoinen, että mä ymmärsin sen pointin siinä ja mä huomasin sen, että kuinka sitä kautta alkoi muokkaantua myös se oma näkemys siihen lajiin, tanssiin ja sitten huomasin, että yhtäkkiä ympärillä olikin tosi osaavia niin kuin breikkareita. Ja jossain vaiheessa mä ymmärsin myös sen, että hetkinen, näinhän nämä tyypit, jotka on Bonfunkin breikkareita ja muita, näinhän onkin tosi kovia tyyppejä. Ja heiltä sitten sai aika hyvää semmoista ymmärrystä koko kulttuuriin. Ja tällä 15-vuotiaalle kundille, joka katsoi tosi paljon heitä ylöspäin, niin se oli myös semmoinen, joka sitten rakentui tuonne selkärankaa aika vahvasti, että se oma semmoinen näkemys tuosta lajista ja myös se musiikki, mitä rupesi kuuntelemaan ja kaikki tämmöinen, niin kaikki tuntui sellainen niin kuin tosi kotosalta. Ja kaikki, mikä siinä oli, niin tuntui semmoiselta, että tämä on niin kuin mun juttu. Että hyvin vähän tuli semmoisia asioita, jotka olisi ollut semmoisia, että tämä ei ole nyt mun juttu. Mä muistan, mulla oli kerran semmoinen hetki breikkaamisessa, että tuli semmoinen täysseinä vastaan luovuudessa, että mä en tiennyt mihin suuntaan mennä ja mitä tehdä. Ja sitten kaveri nimeltä Topi Tateishi, joka oli myös mun ensimmäisiä breikkiopettajia, se sanoi mulle sillä tavalla, että nyt Rudi, että pysähdy, ota 2 viikon paussi niin kun, ja mieti, niin kun, että mikä se sun niin kun, oikeasti se sun kore on ja niin kun, mieti se sillä ja tuo se sitten tuonne niin kun, tanssilattialle. Ja mä tein sen ja mä niin, oikeasti niin kun, kuuntelin sitä, että mikä se oma juttu oikein on ja se oli semmoinen, se oli vaan semmoinen, muistan vaan sen, että se oli semmoinen hetki, että sitten se taas lähti ja sitten oppi sen, että aina tulee se joku seinä vastaan. Ja sitten aina kun se seinä tulee vastaan, niin se ei tarkoita, että se loppuu siihen, vaan sitten on aina semmoinen pieni niin kuin itse tutkiskelun paikka ja pelaamisen hetki, että millä lailla siitä pääsee taas niin kuin eteenpäin. Että usein se vaan sitä seinää täytyy, se pelkästään, että sitä seinää koputtaa ja hakkaa ja puskee sitä päin, niin se ei välttämättä aina sellaisenaan riitä, vaan sitten aina täytyy vähän reflektoida ja miettiä sitä omaa tekemistä, että okei, että mikä on tällä hetkellä, tällä kertaa se avain tuohon. Joskus se voi olla vaan ihan toistakin, että se on vaan toiston puute.
Mm, mutta että joissain tilanteessa se saattaa nimenomaan olla se, että nyt sen sijaan, että lisäisi sitä intensiteettiä, millä treenaa, niin pikemminkin toiseen suuntaan, että sitten vaan hetkellisesti ottaa paussin ja antaa olla ja sitten katsoo uudestaan.
Nimenomaan, ehdottomasti. Ja siis niin, juuri toi. Ja sitten mä aina puhun itse, ja ehkä se on semmoinen iso, mikä tuli breikin kautta ymmärrettyä, niin on juuri se omaperäisyyden arvo. Et periaatteessa se, että breikissä on tosi tärkeää se, että sulla on se sun oma vahva identiteetti näkyy siinä sun tanssikarakterissa. Ihmiset tunnistaa sut sitä kautta. Sama juttu se voi olla myös liikkeissä, mutta ehkä mun mielestä enemmän vielä siinä, että sä pystyt tuomaan sen sun oman identiteetin siihen sun niin kuin karakteriin sillä lailla, ja pystyt niin kuin ylpeästi kantaa sitä eteenpäin. Ja tää on ehkä semmoinen, mitä mä oon pelannut sitten kaikkeen muuhun mun tekemiseen, että miettinyt sitä, että mitä maailmassa on melkein 8 miljardia ihmistä, meitä on vaan yksi, ja jos sä oikeasti pystyt sen yhden sun yksikön, sun yksilön niin kuin nostamaan sieltä tuomaan esiin, niin silloin sä erotut ja silloin sä pystyt tekemään niin kuin impaktia. Ja sen impaktin ei tarvitse olla aina semmoista, että sä oot kaikkialla näkyvissä koko aikaa ja näin, vaan se voi olla, jokainen tekee se omalla tavalla. Ja se on ehkä se tärkeä juttu, että ei aina lähde siihen, niin kuin, että jos näkee, että okei, nyt noi tekee tuolla noin, niin kuin, kaikki tekee tuolla, että ne näkyy ja kaikkea tällainen, niin se ei välttämättä ole pakollista, jos sulla on se vahva oma polku siellä, niin tehdä. No onpa monimutkaista.
Niin, mutta siis sillä tavalla, että uskaltaa olla omaperäinen, eikä vaan pelkästään kopioa muita.
Uskaltaa olla omaperäinen ja siis, ja ehkä just teet aito itselleen. Että olla se oma itsensä ja sitä kautta se omaperäisyys. Että ei se niin kuin sitten myöskään paljon on semmoista niin kuin väkisin väännettyä omaperäisyyttä myös, ja sen taas ihmiset aistii heti sillä ja että sekin on niin kuin asia, mihin voi sortua. Sekin voi toimia, mutta sitten siellä on ehkä jotain omaperäistä takana. Mutta itse koen sillä, että se semmoinen niin kuin oman jutun niin kuin ymmärtäminen ja miten sen tuo esille missäkin asiassa, mitä ikinä tekeekään, se yleensä kantaa sitten pitemmälle.
Onko sulla jotain semmoista keinoa, tai jos ylipäänsä miettii omaa tekemistä? Mun mielestä on siis hauska teema tämä omaperäisyys ja just vaikka autenttisuus, että mistä tietää silleen, että jos tekee jotain, että onko sillä hetkellä autenttinen itselleen, vai onko jotain semmoista, missä, että mikä on semmoista päälle liimattu autenttisuutta?
En mä tiedä, toi on varmaan semmoinen, toi on jokaisen oma semmoinen, jotkut pystyy olla tosi rehellisesti, tosi rohkeasti omia itseään, tosi avoinna. Mä itse on enemmän semmoinen, että se niin kuin, se ei ole niin semmoista, ehkä semmoista, en mä tiedä, sensuroimatonta tai mikä se sana on, niin kuin semmoista, että mä oon niin kuin aito oma itteni ja puhun sen puolesta, niin kuin uskon siihen täysin, mutta sitten kyllä mä niin kuin näen joissain ihmisissä sen, kun ne on ihan sillain, niin kuin jotenkin ihan semmoisia vapaita sieluja, niin kuin ihan sama missä ne onkaan. Mutta aitoutta on erilaista ja se, siitähän siinä varmaan on sitten kyse myös, että
mutta voiko sen jotenkin sanoa, että onko se joku semmoinen intuitio tai semmoinen, että se jollain tavalla silleen, että sen tuntee vaikka kehollisesti, vai onko se jotain semmoista, mitä yrittää sitten järkeillä, jos silleen niin pelastoon kautta?
En mä osaa sanoa, että huomaa, että meinaa miettiä sitä, että onko se niin kuin osa jotain niin kuin jännitystä tai minkä tuntee, mutta yleensä mulle ainakin jännitys on merkki siitä, että usein niin kuin tekemisessä, että joku asia on sulle tärkeä tai sitten se on niin kuin kohdattava asia, niin kuin, että jompi ja kumpi niin kuin, että enemmän, että joku, niin yleensä oikeastaan vaan, että se tärkeä, niin kuin, yleensä se merkkaa sitä. Mä oon itse hirveän kova jännittäjä sillä ja siitä, niin kuin, mutta mä huomaan sen, että se on usein semmoisissa asioissa, että se merkitsee, että sillä on väliä, niin silloin se tulee mulla.
Niin, että sen kääntää periaatteessa omassa mielessään semmoiseksi positiiviseksi signaaliksi.
Niin. Esimerkiksi mua jännitti tämä podcastikin. Sillä mua niin kuin helposti jännittää tosi moni asia. Mutta sitten juuri se kääntyy sit myös sillä semmoiseksi hyväksi energiaksi. Niin koen ainakin, että sitten mennään ja nautitaan matkasta.
Joo, kyllä voi hyvin kuvitella. Musta tuntuu, että tuossa on myös jotain semmoista, mihin pystyy jossain määrin samaistumaan. Tai just se, että että miten jos nuorempana joskus on ollut sellaisia asioita, mitkä on jännittänyt, niin sitten sit just sen on pyrkinyt miettimään niin, että okei, että nyt tässä itse asiassa, minusta on tosi hyvin, mitä sä kuvasit se, että jollain asialla on merkitystä tai joku on tärkeä, ja sitten sen niin kuin tulkitsee sen tyyppisenä signaalina, pikemminkin semmoisena, että tämä olisi jonkinnäköinen uhka.
Just niin, kyllä. Niinpä. Kyllä mä huomasin esimerkiksi keikoissa, mietin aina väliin sitä, kun kyselen paljon niin kuin muilta artistilta ja esiintyjiltä sitä, että jännittääkö niin kuin keikalle meno. Ja mä kysyn sitä sen takia, että se mua kiinnostaa, koska jotkut on semmoisia, että niiltä on kadonnut se jännitys, että niiltä on kadonnut se jännitys, jos ne on tehnyt jotain isoja keikkoja, niin pienemmät keikat ei enää sitten jännitä, että ne pystyy vertailemaan sitä. Mutta sitten itse jotenkin, kyllä mulla on se jännitys, on se sitten pieni keikka tai iso keikka. Et joskus, jos on tosi paljon keikkaa, niin kun puhutaan niin kun paljon keikkaa, useampia keikkoja viikossa, niin sitten saattaa tulla semmoinen, niin kun, että se jännitys katoaa. Ja silloin yleensä mulla tulee semmoinen, että joku keikka menee vähän huonommin ja se vetää sitten jalat maan pinnalle ja sitten sen jälkeen mua jännittää taas. Ja mä koen, mutta ehkä se on myös se, että mun keikoissa ollaan tosi niin kuin live-interaktiossa yleisön kanssa ja halutaan tavallaan, niin mä kommunikoin kuitenkin heidän kanssaan, niin sitten yleisö aistii sen saman tien, että jos sä oot pikkasenkaan niin kuin tavallaan heidän yläpuolella tai jotenkin vastaavasti, niin mä koen, että se niinku jännitys tuo mut semmoisen, että okei, että mä niinku oon ihan semmoisessa niinku tosi kovassa valppaudessa ja sitten myös refleksit ja kaikki toimii paljon paremmin.
Mm,
että jos mä olisin tullut tosi rentona tänne, niin mä olisin varmaan tässä ihan hiljaa.
Niin siis toi aina, koska toi on semmoinen asia, minkä on, tai mitä on lukenut tai kuullut moneltakin suunnalta, että siis esiintyviltä taiteilijoilta, että semmoinen pieni jännitys tosiaan on hyvä merkki.
Mm.
Ja sitten on, se on mun mielestä kans jännä, että on lukenut myös tyyliin semmoisesta artisteista, että en yhtään kyllä muista, niin kuin, että kenestä olisi kysynyt, mutta tyyliin silleen, että se jännitys olisi ollut niin kovaa, että ennen keikkaa tai esiintymistä siis niin kuin melkein oksentaa, joko siis vertauskuvanollisesti tai ihan kirjaimellisesti.
En lähde name droppaamaan, mutta kyllä heitä on täälläkin, että jotka käy tekemässä tämän. Niin, kuin.
Niin että vaikka olisi silleen tunnettu nimi.
Joo, kyllä.
Ja silleen, että olisi jotenkin niin kouluintunut siihen silti.
Kyllä. Ja sitten on ne, että sä rakennat itsellesi jonkun taikauskon tavallaan semmoisen, että joku asia täytyy olla tietyllä lailla.
Mm.
Mulla oli pitkää, se on vähän vieläkin kyllä, että mulla on 10 minuuttia ennen showtimea, niin mun on pakko rupea käymään sillä pikakelauksella koko mun settiä läpi sillä niin kuin mielessä, että mä käyn sitä. Sitten mä sanoin, että okei, no niin, tää on vaan pakko käydä tällainen ja yrittää hokea sillä puoli tuntia niin kuin matskuu niin kuin omassa päässä sillä 10 minuutissa läpi.
Nyt se on semmoinen.
No joo, se on semmoinen, niin kuin, joka on jäänyt jossain vaiheessa.
Joo. All right. Voisi itse asiassa nyt mennä sitten breikistä vielä selkeämmin sinne beatboxin suuntaan. Niin mistä sulla sitten taas, että vaikka just sanoit, että joo, siellä on 5-vuotiaana oli jo sitten nauku tai muuten silleen puhui eläimillä eläinten kieltä, niin että missä kohtaa tämä beatbox tuli sitten selkeämmin, voisiko sanoa semmoiseksi kiinnostuksen kohteeksi tai harrastukseksi?
No siis se, miten mä löysin beatboxaamisen, niin kävi vähän niin kuin, oli vähän tämmöinen onni onnettomuudessa tilanne, että mulla oli muutama tuttu tuossa silloin, kun breikkasi, jotka osasi vähän beatboxaa, ja se oli aina semmoinen laji, mä olin kuullut Razelin ja muutamia tommosia muita kovia beatbox-pioneereja, niiden levyjä ja tämmöisiä, ajattelin aina, että on aivan käsittämätön juttu, että toi on niin kuin semmoinen, mihin mä en ikinä pystyisi, enkä ikinä lähtisikään. Plus mikrofoni ei ollut mulle mitenkään millään lailla tuttu esine, mä olin tanssija. Ja niin, sitten kuitenkin kävi sillä että 2005 mä rikoin mun selän, sillä että tanssijuuri loppui vähän niin kuin seinää, tuli 2 välilevyn pullistumaa, välillä rappeumaa ja kulumaa, ja molemmat pullistumat oli täyttänyt yli puolet selkäytimestä, että se oli semmoinen, että mulle ehdotettiin, että laitetaan titaanilevy tuonne niin kuin 5 alinta nikamaa, vedetään ne lukkoon ja sitten sit pääsen kivuista eroon, mutta en voi enää tehdä kuperkeikkaa tai mitään. Mä ajattelin, että en lähde tuohon noin, että mä kuntoutan ja vuoden päästä comeback. Ja comebackin mä en tehnyt, mutta siinä ohessa mä rupesin purkaa mun turhautuneisuutta niin kuin taikatemppuihin ja beatboxaamiseen, koska taikatemput oli mulle luonnollinen semmoinen asia, että okei, että no, niitä mä pystyn tekemään, vaikka ei liikkuiskaan eikä mitään, että mä voin tehdä tällainen temppuja ja näin.
Oliko sulla muuten mitään semmoista selkeät inspiraation lähdettä siihen taikatemppujen tekemiseen, jos miettii jotain tämmöisiä tunnettuja taikureita?
Ei mulla ollut mitään semmoisia niin kuin inspiraation lähteitä periaatteessa tonne taikuuteen ja muuta kuin sitten, kyllä mulla oli silloin nuorempana Iiro Seppäsen kirjat ja sitten olimme käynyt katsoa David Copperfieldia ja sitten periaatteessa oli perillä tota niin siitä skenestä, oli Solmu Mäkelän kirjat ja muita. Et tavallaan niin kuin ties sen tota niin, skenen, mutta se ei ollut ikinä itselle semmoinen, niin kuin, mä en ollut ikinä sukeltanut siihen maailmaan sen koommin. Mutta tässä ajassa, nyt mä rupesin tässä vaiheessa sitten perehtyä siihen enemmän, rupesin tutkia sitä, googlailemaan, etsimään taikatemppuja ja löysin, niin kuin, että okei, että täällähän niin kuin nettipullolla on jo 2006, niin erilaisia keinoja, miten tätä lajia pystyy opettelemaan.
Mikä niistä taikatempuissa kiehtoi kaikista eniten?
En mä tiedä, mua kiehtoo ja kiehtoo edelleen taikuudessa justin se, että sä teet mahdottomasta mahdollisen. Ja se on niin kuin oikeastaan kaikessa. Eli että se mystiikkakin, mutta siinä on kuitenkin se, että siinä on pulmapeli, joka ratkaistaan, mutta totuus on se, että katsoja luulee, että se ratkaisu tapahtuu jotenkin ihan muuten lailla. Ja sä oot itse ainoastaan se, joka tietää sen. Ja se on myös se jännittävä hetki siinä, että kun sä lähdet tekemään jotain taikatemppua, niin sä todennäköisesti teet ihan eri asian, mitä katsoja taas kokee. Ja mä oon ollut aina se tyyppi, jota kiinnostaa kuulla se ratkaisu ja jota kiinnostaa, että miten se on tehty ja mitä tämän illuusion tekemiseen vaaditaan. Kun sitten on paljon ihmisiä, jotka on sillä, että ne ei halua missään nimessä tietää sitä, että miten se tehdään.
Mä en voi ymmärtää niitä ihmisiä ollenkaan.
Sama. Se kiehtoo tosi paljon. Ja sitten myös se, että sit kun sen oikeasti oppii itse ja saa pääsee siihen pisteeseen, että okei, sä näytät jollekin jotain ja sun kädet ei tärise tällainen, kun sä haluat esittää sen, niin on se niin kuin tosi magea fiilis. Ja siinäkin on se, että sä pystyt periaatteessa rakentamaan semmoisen oman, niin kuin tuomaan sen oman identiteetin tavallaan tuommoisen taiteen kautta esille, niin se on kiehtonut. Ja tänä päivänä mulla on paljon taikuriystäviä ja me brainstormataan paljon ja hyödynnän niin kuin sitä kulmaa, sitä taikuuden näkökulmaa paljon omaan tekemiseen niin myös. Ja mietin sitä, että se on mulle iso osa inspiraation lähde, että vaikka mä en itse lavalla tee mitään taikatemppuja tai missään muuallakaan, niin mä käytän sitä paljon semmoisena niin kuin brainstorm-työkaluna itselleni.
Niin vaikka periaatteessa voisi ajatella, että jos miettii sitten taas kaiken sen, mitä pystyy sitten taas omalla äänellä tuottamaan, tai siis ne äänet, mitä pystyy omalla suulla, hullulla kielellä tuottamaan, niin siis kyllähän periaatteessa niin kuin se voi, se ei ole ehkä ihan taikatemppuun verrattavissa oleva asia, mutta kuitenkin se yhteinen juttu, tai se asia, mikä yhdistää sekä taikatemppuja että beatboxia, on se, että yleisö miettii, että miten toi tehtiin. Mm. Koska niin kuin, että sä et yleisön perspektiivistä, sä et näe niin kuin toisen ihmisen suun sisään, näkee tavallaan vain sen, mitä siinä niin kuin periaatteessa pintapuolisesti tapahtuu.
Totta.
Et siinä on ehkä se tietynlainen hämmennys, että miten toi voi olla mahdollista.
Kyllä. Ja se on ehdottomasti just se semmoinen asia, joka näissä asioissa on yhdistänyt. Ja varmaan oli justiin se, että nämä kaksi elementtiä periaatteessa yritti täyttää sitä aukkoa, mikä mulla oli, kun ei pystynyt enää breikkaamaan. Et kummassakin oli niin kuin taikatempuissa ja beatboxaamisessa oli molemmissa se asia, mutta taikuus oli jotenkin selkeämpi, sen mä ymmärsin. Sen mä pystyin jotenkin, koska sitä oli aina harrastanut ja siihen oli perehtynyt, niin se oli tavallaan sillä, että mä tiesin, että okei, tällaista harjoitellaan ja tänne tarvitsee tunteja ja sitten että näin se lähtee kehittymään ja näin. Mutta beatboxaus oli sillä tavalla, niin se oli ihan vaan suoraan, että mahdotonta, kunnes sitten löysin netistä jotain perusteita, että sieltä löytyy, että okei, basari, hi-hat, snare. Ja sitten mä harjoittelin taas, mä oon se tyyppi, joka on oikeasti hidas oppimaan. Ja mä treenaan niitä basari, hi-hat, snare. Ja jossain vaiheessa ne alkoi menee, ja sitten mä huomasin, että okei, näitä rytmittämällä eri lailla, että mitä jos tuonne tulee kaksi hi-hattia? Mitä jos ne vaihtaa järjestystä? Hetkinen, voiko mä tehdä kolme läänä? Voiko niitä yhdistää nopeammin? Kolme jäät vaan. Okei. Ja sitten ne lähti kehittyä siitä niin ja pikkuhiljaa rupesi yhdistelemään. Ja siinä vaiheessa, kun ne alkoi, siinä vaiheessa, kun noi beatbox-äänet alkoi ottaa tuulta alle, ne alkoi kehittyä, sieltä alkoi tulee vähän rytmejä, niin mä huomasin, että se sama kipinä, mikä mulla oli breikkaamisessa, niin se niinku jotenkin sparkkasi sillä, että mä tunsin sen saman semmoisen niinku tosi vahva innostumisen tunteen.
Ja voiko sen jotenkin kuvailla silleen, että oli magneetti, joka veti vaan puoleensa. Niin kuin, että vaikka olisi hetkellisesti yrittänyt ajatella jotain muuta, niin sit se kuitenkin on siellä taustalla koko ajan.
Joo, just näin. Se oli koko ajan mielessä. Ja sitten huomasi sen, että kun semmoinen, se mitä me harjoitellaan beatboxaamista, varsinkin alkuvaiheessa, niin meillä on tosiaan perusteita. Ja sitten meillä on erilaisia tämmöisiä komboja ja tämmöisiä tekniikoita, niin kuin äänipareja, mitä me yhdistellään. Ja periaatteessa, jos mä teen jonkun rytmin, niin se on jo lihasmuistissa niin vahvasti, että mä voin ajatella kaikkea muuta siinä samalla. Ja sitten kun mulla tuli tämä vaihe ekan kerran, eli että hetkinen, että mulla on tämmöinen rytmi. Ja se alkoi mennä lihasmuistiin. Niin sitten mä huomasin, että hetkinen, tämä onkin laji, mitä mä voin tehdä ihan missä tahansa. Niin kuin, että mulla on kädet vapaana, mulla on aivot vapaana, sillä että mä pystyn ajattelemaan muita asioita, suu käy. Ja mä pystyn antamaan niitä toistoja sinne niin kuin sillä, että okei, mä voin treenata tätä vaikka 6 tuntia päivässä. Ja
niin, onko toi siis jotain semmoista, mitä voisi verrata esimerkiksi ihan vaikka kävelemiseen tai pyörällä ajamiseen tai autoiluun? Siis
mun mielestä mahtava. Kyllä, beatboxers on asia, mitä voi verrata kävelemiseen. Ja
mutta siis nimenomaan sen lihasmuistin. Joo, siis silleen, niin kuin, että sulla on periaatteessa lainausmerkeissä aivot vapaana, että voi keskittyä muuhun.
Jep, joo, kyllä, ehdottomasti. Ja sitä se on usein, että jos sulla on jos mä teen vaikka niin nyt mä rupean vaikka miettimään sitä, että okei, minne väliin mä saan vaikka vedettyä äänen, niin sit mulla niin sitten mä mietin vaan sitä, että okei, tämä suu käy muuten, heittää mulle jonkun tommosen niinku rutiinin, mikä on mun lihasmuistissa. Ja sitten mä voin rupea miettimään, että okei, miten mä heitän sinne ton äänen tai sitten ton, tai voiko mä heittää sinne tämmöisen kombon tai tällainen. Mutta alkuvaiheessahan se on sitä sitten, että sä treenaat sitä perusteita. Ja sitten kun ne alkaa menee sitten, alkaa siinä vaiheessa, kun sä alat samaan haltuun näitä perusääniä esimerkiksi, niin siitä tulee semmoinen automaatio, että sä toistat niitä itsestäsi ja et sä edes huomaa sitä. Mullakin oli paljon ystäviä sillä tavalla, että okei, Rudi, nyt sä teet taas ääni. Mä, mikä ääni? En edes huomannut sitä, että mikä ääni nyt siellä oli. Säälin niitä naapureita, jotka koki tämän mun isoimman treenivaiheen 2006-2007 väli. Naapurit, anteeksi.
Mitä sanoisit taas siihen, että kuinka paljon beatboxaaminen on, että kuinka paljon siinä on kysymys luontaisista taipumuksista tai kyvyistä, ja sitten kuinka paljon se on ihan vaan raakaa duunia, siis että raakaa treenaamista?
Se varmaan menee niin kuin aika 50-50, kyllä silleen, että tuntuu, että usein tämmöisissä skillsilajeissa, niin välttämättä se lahjakkuus ei ole niin hyvä asia. Että se on hyvä asia siihen ensimmäiseen seinään asti. Mutta sitten kun se ensimmäinen stoppi tavallaan tulee, niin usein nämä, jotka on joutunut tosi paljon treenaamaan ja puskemaan ja treenaamaan läpi, niin ne osaa mennä sen seinän läpi nopeammin sitten. Eli se tämmöinen niinku havainto on itsellään. Niinku sama juttu oli breikissä, että jotkut oppi tosi nopeasti kaikki niinku, hienot temput sun muut ja tällainen, mutta sitten jossain vaiheessa niiden kiinnostus lopahtaakin, kun se oikeasti tulee se seinä vastaan sinne, eikä pääsekään puskea siitä läpi. Niin sitten se on aika, niin kuin, mä sanoisin, että se on aika 50-50 sillä, että sitä lahjakkuutta ja sitten sitä raakaa työtä.
Mut, itse asiassa jännä tulee mieleen, että on myös kuullut useammaltakin suunnalta sitä, että vaikka ne, joille koulu ja ihan lukion loppu on ollut silleen tosi helppoa, niin sitten että kun on aloittanut opiskelemaan yliopistossa, niin sitten onkin ollut huomattavan vaikeaa just sen vuoksi, koska ei ole, että jos on sellainen tilanne, että koskaan ei ole tarvinnut erikseen niin kuin opetella opiskelemaan, niin sitten siinä kohtaa, kun taas kirjat on 600 sivuisia ja sä et mitenkään pysty enää vaan lukemaan ja oppii kaikkia ulkoa silleen niin kuin yhdessä tai kahdessa päivässä, niin sitten se muuttuu hankalammaksi.
Just niin. Joo. Ihan aivan varmasti juuri tämä sama juttu tässä.
Joo. Mutta tuossa nimenomaan sanoin sitten, että sulla se breikki ja se, että siellä oli tullut tämmöisiä seiniä vastaan ja sitten oli kuitenkin joutunut miettimään, että okei, miten niistä seinistä pääsee yli tai miten ne voi kiertää ja semmoinen tietty sinnikkyys. Että ne oli niitä asioita, mitkä sitten taas oli ton beatboxin harjoittelemisessa hyödyllisiä.
Ne. Ja sitten arvokkaimpana oli se, että oli ymmärtänyt, kuinka arvokasta on omaperäisyys. Eli se tavallaan sen omaperäisyyden justiin sen esille tuonti. Ja se mahdollisti mulle sen, että mä pystyn lähteä keikkailemaan beatboxaamisella niin aika nopeasti, koska mä huomasin, että periaatteessa mun ei tarvitse olla teknisesti paras beatboxaaja, vaan mulla voi olla joku ääni, jos mä keksin sen niin kuin tavan rakentaa sen ympärille jotakin vaikka tarinaa, ja niin sehän mahdollistaa mulle jo niin kuin ihan materiaalia, mitä voi esittää lavalla. Ja mikrofoni oli mulle uusi asia, niin ensimmäiset keikat, kun mä pääsin tekemään, niin mä ihan ensimmäisillä keikoilla, ne tuli jo varmaan silloin ekan vuoden niin kuin alussa, ne oli semmosia 2 minuutin keikkoja, että pääsin vaan näyttämään jonnekin, niin sit mä kerroin siellä mun tarinan, niin kuin, että okei, mä olin breikkari ja mulla meni selkeä ja näin, niin mä sain sieltä semmoiset sympatia-aplodit, niin kuin aivan selkeät sympatia-aplodit, mutta mä huomasin, että hetkinen, että mä pystyn kommunikoimaan ihmisille, mä pystyn puhumaan heille, mä pystyn aiheuttaa tällä erilaisia tunnereaktioita. Ja siihen, kun mä yhdistän beatboxaamisen, joka tuo taas sen hämmästymisen niille, niin tässä on niinku periaatteessa, että pystyn puhumaan 2 minuuttia, tekemään ääniä 2 minuuttia, mulla on 4 minuuttia jo materiaalia. Ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että hetkinen, kun mä saan ihmiset nauramaan, niin se palkitsee mut. Niin kuin se palkitsee mut vielä ehkä isommin kuin se hämmästyminen. Niin sitten mä rupesin nettiin keinoja, että okei, miten mä yhdistän nämä 2 asiaa. Miten mä beatboxaan ja miten mä puhun jotain sellaista, joka saa ihmiset nauramaan. Miten mä puhun jotain sellaista, jonka jälkeen mä teen jonkun äänen, niin se saakin naurureaktion, eikä välttämättä pelkästään hämmästymisreaktiota. Ja sitten mä löysinkin tavallaan sen oman jutun, että hetkinen, mä yhdistän komiikkaa, ääniä ja lähden viemään sitten niin kuin komiikan kautta stand-upin suuntaan ja sitä kautta rakentaa sitä omaa showta. Ja niin.
Niin, että se on tosiaan tämä, jos miettii siis tarinankerrontaa, että miten, tai musta just hauska, mitä kuvasit, että joo, että siinä on se tekninen osuus ja se, miten saa yleisön hämmästymään, mutta sitten se kaikki muu siinä ympärillä, että miten sen semmoisen tietynlaisen teknisen suorituksen voi sitten jotenkin sitoa tai saada osaksi jotain semmoista isompaa tarinaa tietysti mielessä.
Nimenomaan, just niin. Ja sillä ei myös erottuu persoonana ja henkilönä ja tuoda sitä omaa juttua vahvemmin esille. Et kuitenkin paljon beatboxaa, jotka seisoo lavalla ja vaan beatboxaa. Ja se on myös upea juttu ja sä pystyt erottautumaan sieltäkin, sä pystyt tekemään todella oman kuulosta beatboxaamista ja sä pystyt tekemään musiikki siinä. Musiikki on kuitenkin niin kuin loputon mahdollisuus erottautua, mutta sitten kun sulla on siellä tavallaan, tai siis voi olla muitakin keinoja, että periaatteessa ei se mun tapa tehdä, se on mun tapa tehdä, mutta sitten joku voi keksiä jonkun toisen tavan, että miten se erottautuu sieltä. Eli periaatteessa mulle se oli tapa tuoda se mun oma identiteetti esiin tässä näin.
Oliko tuossa mitään semmoisia tiettyjä inspiraatiolähteitä tai sitten muuta, jos tavallaan miettii, että miten tota asiaa sitten opetteli tai opiskeli tai miten siinä pyrki kehittymään?
Joo, siinä on itse asiassa parikin juttu. Meillä oli semmoinen ryhmä, kun Beat Warriors, jos meitä oli kolme breikkaria ja sitten meitä oli kaksi beatboxaajaa. Ja sitten tämä toinen beatboxaaja, iskulaatikko, niin se oli vuoden, olisiko se ollut 2005, Suomen mestari beatboxaamisessa. Ja sitten sen kanssa me ruvettiin kehittelemään tämmöisiä niinku puhettomia numeroita niinku yhdessä tähän meidän breikki kautta beatbox-esitykseen, jossa sitten yhdistettiin sitten äänet, toinen teki eri soittimet, toinen teki toiset soittimet, ja sitten meillä olikin sellainen kokonainen bändi lavalla, ja näin.
Milloin sulla olikaa siis minä vuonna ihan ensimmäiset keikat tämän beatboxin sulla, tai beatboxaamiskeikat?
Tämä on niin tämmöinen rönsyilevä aihe täällä, vaikka kuinka paljon. Siis ensimmäiset keikat varmaan mä tein 2000, mä veikkaan, että se oli silloin 2000, se on varmaan ollut 2007 alussa sillä, että mä olin vuoden tehnyt. Ne oli semmosia kaverin kissaristiäisiin, tuotko tekemään jonkun tämmöisen avausshown.
Kuinka tunnettu juttu beatbox silloin vielä ylipäänsä oli?
Siihen aikaan beatboxaaminen ei ollut hirveän tunnettua. Siihen aikaan beatboxaus sitä oli, ja kyllä sitä niinku siitä tiedettiin, mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan vuoteen, siis edelleen, kun on keikoilla, niin yleisössä on paljon porukkaa, jotka ei ikinä kuullut sitä. Nykyään porukka tietää sen, mutta ei ole välttämättä kuullut sitä livenä. Mutta varmaan 2010-2012 oltiin vielä varmaan sillä, että mitä tämä on. Ihan sillä, että ei ole ollut hirveän tunnettua, vaikka sitä on näkynyt TV:ssä kuitenkin jo aikaisemmin ja talentissa ja sumuissa. Niin.
Tämä on sinänsä mun mielestä just jännä miettiä, että jos ajattelee, että beatbox periaatteessa jotenkin voi ajatella, että se olisi luonnollista, että semmoinen taiteen muoto kehittyisi ennen musiikkia, koska siihen ei tarvita mitään instrumentteja. Mm. Siis sillä tavalla, että voi ajatella, että kuka tahansa nyt lähtökohtaisesti pystyy tekemään siis ääniä suulla ylipäänsä. Yeah. Että jos miettii tavallaan taiteen muotona, että se on jännä, että se on vasta noussut populaarikulttuuriin sen jälkeen, kun on kymmeniä vuosia musiikkia ja erinäköisillä soittimilla tai elektronisilla instrumenteilla.
Jep. Joo, ja sitten on ollut kuitenkin kaikki a cappella-bändeissä on usein kavereita, jotka osaa beatboxaa. Että kyllähän siitä periaatteessa on ollut koko aika, ja Suomessakin on ollut kuitenkin keikkailevia beatboxaajia jo niin pitempää, mutta silti se semmoisen niin beatboxaus mainstreamiksi, niin tuntuu, että nyt vasta se alkaa tulla niin sinne koputtelemaan siellä mainstreamiyden ovia.
Mm. Vai voiko siinä olla silleen, että ennen kuin, tai just kun kanssa demonstroit tuossa aikaisemmin, että miltä kuulostaa basari tai hi-hat tai snare, virveli, niin onko se tietysti mielessä vaatinut sen, että ensin on pitänyt syntyä muuta musiikkia, jota sitten beatboxin avulla voidaan jotenkin, nyt mulla on joku sana hukassa, niin imitoida niin. Nimenomaan.
Joo, no siis periaatteessa, niin, no beatboxauksessakin on niin kuin muutamat tämmöiset niin kuin storit, että mistä se on syntynyt, mutta kyllähän niin kuin suulla on mimikoitu musiikkia ja niin kuin ties kuinka pitkään, että sitä on mahdoton sanoa, että milloin se on lähtenyt, on videoita, jossa Michael Jacksonkin beatboxaa ihan super makeasti vielä, ja mutta kuitenkin sehän oli yksi tämmöinen hip-hopin näitä tämmöisiä, että yksi niitä, jota voi sanoa myös semmoiksi viidenneksi elementiksi. Kuitenkin, kun ei ollut DJ:tä paikalla, niin sitten beatboxaa pystyi antaa räppärille biitin helposti. Tuohon on ihan helppo ja kiva räppää. Niin on se ollut semmoinen, niin kuin, joka on lähtenyt ehkä siellä vahvistumaan tällainen niin kuin hip-hop-kulttuurielementtinä siellä 80-luvulla. Että sieltä se on lähtenyt, mutta jostain syystä se ei ole ikinä löytänyt semmoista muotoa, että siitä olisi tullut semmoinen koko kansan niin kuin iso taiteen muoto. Acapellasta kyllä tuli. Se on tosi vahva. Ja musta tuntuu, että tai ainakin mitä on havaittavissa tällä hetkellä, niin beatboxaus tekee tällä hetkellä tosi kovaa trendiä.
Mm. Entä, nyt siis tämä on yksi asia, mikä kiinnostaisi, että minkälaisia reaktioita tämä beatbox ylipäänsä on herättänyt ihmisessä? Tai siis sillä, että jos miettii, että miten, tai kun just sanoit, että silloin kun ensimmäisiä keikkoja alkoi tehdä, niin se ei ollut mitenkään kauhean isosti vielä mainstreamissa, niin että miten, minkälaisia ne reaktiot oli?
Olihan beatboxaus. Mä luulen, että se reaktio, minkä sai aiheutettu ihmisissä, oli varmaan aika lailla se sama, mikä olisi ollut, jos olisi ollut taikuri. Eli että tavallaan se semmoinen, ja myös sama reaktio, mikä tuli siinä, että jos tanssi ja teki tosi hyvän ranin ja nousi seisomaan rytmille, niin sitten kaikki oli sellainen, että se sama fiilis, sama energia tuli sieltä. Että ainut ero nyt oli se, että pystyi niin kun sen lisäksi, että tuli vaan se hämmästys sieltä, niin pystyi tuomaan sitten sen naurun ja kaiken tämän myös sieltä mukaan. Mutta totta kai, siis mä muistan silloin kun opettelin näitä ääniä ja opettelin beatboxaamaan, niin muistan sen, kun mä en osannut vielä hengittää samalla kuin beatboxaa esimerkiksi. Niin sitten mulla oli yksi hengitysääni ja se hengitys, kun meillä on beatboxaamisessa, meillä on periaatteessa ääni, jota me tehdään sisäänpäin ja ääni, jota me tehdään ulospäin. Ja siihen aikaan mä en ollut oppinut vielä kunnolla tämmöisiä sisäänpäin tehtyjä ääniä. Mulla oli yksi ja se oli semmoinen. Ja muistan, kun mä tein semmoisia niin rytmiä vaikka. Puhutaan vuodesta 2006. Sitten happi alkaa loppuun. Ja sitten yleensä aina, tuossa vaiheessa. Et olihan se myös niin uutta ja se taitelaji oli niin kuitenkin tuore ja alussa, että myös niin yleisön sai myös vaikutettua aika helpollakin.
Itse asiassa tuohon liittyen, onko joitain semmoisia ääniä, mitkä on nyt sun omasta, tai sillä, että omasta mielestä voisi sanoa, että ne on helppo tehdä, mutta jotka kuulostaa vaikealta ja vastaavasti taas onko jotain semmoisia ääniä, jotka kuulostaa yksinkertaisilta, mutta joiden tekeminen oikeasti on tosi vaikeaa tai joiden tekeminen vaatii paljon harjoittelua?
Tämä on helppo, mutta se on tosi vaikea tehdä. Mulle se on tosi helppo tehdä, mutta mä opettelin, toi oli semmoinen ääni, jonka mä itse kehittelin. Mä halusin oppia semmoisen tosi korkean vihellyksen, jossa ei tarvitse laittaa sormia suuhun ja jos saisi myös semmoisen tosi junamaisen äänen, tuosta saa sellainen junan pysähdyksiä. Niin mä muistan, kun mä lähdin harjoittelemaan ekan kerran 2008 ja rupesin hakemaan sillä, että okei, mä haluan jonkun semmoisen niin kuin metallisen korkean äänen ja sitten mä hain sitä ja usein tämmöisten niin kuin äänien oppiminen tai omien äänien luominen voi olla, on paljon myös sitä, että sä haluat tai sä luot itse tosi tarkan vision itse siitä äänestä ja mielikuvan siitä. Sitten sä lähdet tekemään kohti sitä ääntä ja yrität ratkoa sen, että miten se ääni saavutetaan. No muistan, mä olin Moikkaa kaveria 2010 tai 2011 Puolassa ja sitten siellä tuli vahinko. Sitten mä olin siellä, hetkinen, nyt se oli niinku tuolla jossain. Ja sitten siitä kuukausi myöhemmin mä sain sen uudestaan. Sitten mä olin, okei, nyt se alkoi löytyä. Ja siitä puoli vuotta eteenpäin. Niin sitten se oli sillä, että mä pystyin tekemään niitä monta peräkkäin. Ja se on vaikea ääni oppii. Mutta sitten kun sen saa, niin sitten se on helppo tehdä. Sitten taas toistepäin, eli mikä on mitä sä sanoitkaan?
Niin, että mikä kuulostaa jotenkin vaikealta, mutta joka loppupeleissä on aika yksinkertainen tehdä. Tai että onko semmoisia ylipäänsä?
Onhan niitä. Mutta ehkä siellä täytyy olla jonkinlaista tänne perustetta. Mutta okei, no esimerkiksi kaikkien ihmisten suut on erilaisia ja ääni toimii eri lailla, niin joillekin jotkut äänet on helpompi, joillekin jotkut äänet on vaikeampi. Mutta esimerkiksi yksi semmoisia ensimmäisiä ääniä, sä voit kokeilla tätä, jos sä haluat, niin esimerkiksi kärpänen. Se menee sillä että pitää huulet oikein visusti yhdessä sillä pakottaa ne kiinni. Sitten pakottaa ilman tuosta keskeltä sisään. Ja sitten nyt se ilman otto tapahtuu niin, että ei vaan vedetä näin, vaan vedetään sillä keuhkoilla. Mutta pidetään huulet oikein lujaa yhdessä ja väkisin kiinni. Niin silloin sitten tulee tämmöinen. Ja sitä pystyy tekemään niin paljon, kun saatat keuhkoihin happea. Ja jos keuhkot on tyhjät, niin sitten mä voin täyttää keuhkot. Ja sitten siihen mimiikka. Ja sitten pystyykin rakentamaan jo tuommoista niinku sanatonta komiikkaa. Ja sitten tuosta äänestä periaatteessa kaikista äänistä pystyy varjoimaan erilaisia. Eli jos tuon äänen tekee taas nopea, niin se voi olla formula. Tai jos sinne laittaa hampaat erilailla taakse, niin siitä voi saada tuommoisen äänen. Ja sitten erilailla kieli sinne taakse. Periaatteessa sama tekniikka, mutta sitten niitä lähtee varjoimaan ja miettiä, että miten tätä pystyisi muokkaamaan tätä ääntä erilaiseksi. Pystyykö siinä saamaan jotain mielenkiintoista soundimaailmaa?
Jos itse kuulee muiden beatboxaajien tekevän jotain ääniä, niin kuinka usein sulle tulee vielä semmoisia fiiliksiä tai ajatuksia, että miten toi oikeastaan tehdään?
Tosi usein.
Syntyy semmoinen just pulma, mitä lähtee ratkomaan.
Tosi usein, kyllä. Ja sitten tänä päivänä löytyy myös onneksi niin kuin opetusvideoitakin ja tällaiset tuntee porukkaa, niin pystyy vähän vaihtamaan ääniä. Kaverit opettaa ääniä, että tehdään semmoista äänenvaihtoa myös. Mutta siis ehdottomasti kyllä edelleen niin kuin koko aika tuntuu, että ihmiset kehittelee uusia ääniä jatkuvasti. Just opettelin tämmöisen. Ja se oli aivan, se oli pari kuukautta vaan. Aluksi oli vaan. Tätä se on niinku usein äänen parissa, mutta sitten tietää sen, että se tuut oppimaan se ääni, jos sä laitat siihen ne tunnit, että mikään ääni ei tule näin, vaan se vaatii sen effortin sinne, mutta kyllä se sieltä sitten tulee.
Nyt parin kuukauden ajan sai treenata.
Toi oli pari kuukautta joo, kyllä sillä lailla. Se oli niinku pari viikkoa, sitten se oli semmoinen, niinku, että aina joka viides niinku onnistui jotenkuten. Nyt se on niinku näin.
Voiko tuon jotenkin sitten taas kääntää tuntimääräksi tai sitten toistojen määräksi, että kuinka monta kertaa sen saman äänen saa tehdä ennen kuin sitten se nappii?
No siis melkein, mutta usein se vaatii kyllä sitä myös sitä tyhjää tilaa sinne, sitä niin kuin aikaa vaan, että sä oot ja annat aivojen kelata. Ja niin kuin, se on usein tuntuu, että beatboxaamisessa varsinkin, niin sä annat tosi kova ärsykkeen ja sitten levossa se niin kuin kehitys sitten tapahtuu. Että sitten sä oot vaan yhtäkkiä, että oho, mä osaankin tämän äänen. En mä tiennytkään. Oho, nythän se menee. Ja se vaan niinku, huulet on lihas, kieli on lihas. Niin treenataan, ne vahvistuu ja se motoriikka löytää sieltä sen oikean kulman, miten tehdä asioita.
Niin, voit olla, että tuossa suhteessa on vähän samalla tavalla kuin samanlaista kuin se taas joidenkin tanssiliikkeiden oppiminen.
Ehdottomasti, joo kyllä. Ja sitten sit on jotkut äänet on semmoiset, että ne oppii päivässä ja jotkut äänet on sillä parissa päivässä ja sitten on noita tommosia vaikeampia, joita joutuu niinku treenaa kuukausittain. On ääni, jota treenataan vuosia ja semmoisia, että ne tulee.
Vuosia?
No esimerkiksi oli mulle semmoinen, että se oli tosiaan 2008-2011, niin sitten se siinä haki sitä ja yritti saada sitä. Ei se ollut sillä lailla, että joka päivä, vaan aina silloin tällöin, mutta se on tavallaan eihän sitä kestäisi, jos joutuisi joka päivä treenaamaan. Nyt mä opettelen tämän, vaan ne on semmoiset, että okei, nyt mulla on nämä muutamat äänet tässä näin treenissä, ja sitten ne tulee. Ei ole kuitenkaan, niin kuin, aika harva ääni on pakollinen osata, että sun täytyy osata. On tietenkin ne perusäänet, jotka on hyvä osata. Mutta.
Niin, että mistä tulee sitten taas se pohjalla oleva rytmi?
Just niin, kyllä, nimenomaan.
Joo. Onko jotain semmoisia tiettyjä beatboxaajia, joita sitten olisi nuorempana joko fanittanut tai sitten jotka olisi sit ollut ihan selkeitä inspiraation lähteitä?
No siis Russell oli ehdottomasti se tota niin, kovin tota niin, ja siihen aikaan myös Kenny Muhammad ja tota niin, sitten joo, Doggy Fresh ja tommoset niinku legendatyypit, Fat Boys, mutta tota niin, ne ei kuitenkaan ehkä ollut niitä semmoisia, jotka eniten inspiroivat, mutta Russell oli semmoinen niinku ehdottomasti isoimpia semmoisia, joka oli sillä, että okei, mikä juttu tämä, miten tämä on mahdollista ja näin. Ja sitten myöhemmin ehkä mun niinku esiintymiseen eniten inspiroiva oli kuitenkin Michael Winslow, eli tämä poliisiopiston ääniefektityyppi. Niin se oli mulle periaatteessa inspiraatio siihen, että hetkinen, tähän voi yhdistää tämän komiikan ja tämän voi tarinallistaa. Että sulla ei tarvitse olla sillai, 100 ääntä, sulla voi olla vaikka yksi ääni, jonka ympärillä sä rakennat niin kuin tarinan. Se oli se periaatteessa, kuka inspiroi mut siihen. Ja aina en ikinä ajatellut silloin, kun katsoi poliisiopiston elokuvia, se oli totta kai mun lemppari hahmo ja kaikkea, mutta en mä ikinä ajatellut, että musta tulisi sellainen, että en mä lähtenyt silloin treenaamaan niitä, mä vaan fiilistelin niitä leffoja ja sitä hahmoa, mutta sitten myöhemmin tulikin sitten tietoa se, että hetkinen, tämä kaveri on oikeasti tosi, tosi kova myös esiintymään lavalla. Ja on saanut kunnian avata hänen shownsa.
Aha.
Joo, 4 kertaa. Joo.
Okay. Minkälaista se oli, kun ensimmäistä kertaa sitten oli jonkun, no voiko sanoa sitten idolin?
Ehdottomasti.
Idolin, kun oli avaamassa sitten tämmöistä oman idolin showta, niin mikä fiilis siinä oli?
No sehän oli siis tosi absurdi fiilis, ja se meni vielä sillä, että mä olin bäkkärillä ja meillä oli eri bäkkärit ja mulle oli sanottu, että mulle ei ollut sanottu, että kuinka pitkään mä saan vetää, eikä kuinka pitkä mun niin kuin avausshow on kestolta. Joten mä soitan mun keikkamyyjälle ja kysyin, että hei, kuinka pitkä setti tässä on. Ja sitten ne vastasivat, että eikä kysy Michael Winslowlta. Sillä että kysy siltä, että paljon saat vetää. Sitten no, eihän mä nyt sille mene mitään kysyä, että kuinka pitkä veno mä menen tuohon alkuun. Ja sitten mä näen, kun mun backeriovi on auki, mä näen, kun se kävelee siitä ohi. Sillä että okei, nyt se tuli tänne ja nyt se on menossa tuonne omalle backerille. Ja sitten ne on sitten, joo, meidät kysyy vaan siltä, että se on tosi rento tyyppiä. Ja sitten mä menen sinne kysyä, hi Mr. Winslow, että mä avaan sun shown, että kuinka pitkä veron mä voin vetää siinä, että täytyy tulla kysyä sulta. Ja sitten ei, kuinka siistiä, että sä tulet avaamaan, vedä niin pitkään kuin sä haluat, että aina mennä vaan sillä, että mikä susta tuntuu hyvältä, 10, 15, 20. Sitten mä sanoin, että oikeasti, okei, sitten tuu tänne näin, että mulla on tällainen ruokaa tuossa syömään. Ja sitten oli ihan tosi jalat maassa oleva kaveri. Sitten mä menin semmoisen siitä kompromissina siitä väliltä 15 minuuttia. Ja oli kyllä ihan semmoinen niinku super upea hetki ja kokemus. Ja sitten pääsi tutustumaan ja safkailee sen kanssa. Ja sitten se oli tosiaan Suomessa ja näin semmoisella pienellä kiertueella, niin sitten pääsi vetää sitten sen, mitäs me vedettiin. Olisiko se ollut Helsinki, Tampere, Turku, tuommoinen pieni roadtrippi, niin oli ihan se aika absurdia tolleen oman idolin kanssa.
Mm. Tuliko sen kanssa vaihdeltua ääniä?
Jonkun verran tuli treenailtua. Joo, kyllä, ääniä ehdottomasti. Pakkohan se oli. En lähtenyt väkisin vääntämään.
Joo, mutta se on siis hauska, noin poliisiopistot itsekin muistaa just silleen omasta nuoruudesta, että niitä kyllä tuli katsottua.
Jep.
Katsottua silleen. En muista, että milloin olisi viimeisin, siis siitä varmaan kun on viimeisimmän poliisiopistoleffan kattunut, niin siis siitä on pakko olla siis kyllä useita vuosia.
No just niin, kyllä. Aika, joo, sama juttu, että on sitä aikaa, kun on viimeksi kattonut, mutta tämmöinen elävä legenda se vielä on kuitenkin. Että.
Joo. Yksi semmoinen teema, mistä voisi vähän vielä tässä loppupuolella puhua, että siis tämmöinen niin kuin oman äänen haastaminen. Just sanoit, että se on semmoinen yksi juttu, mikä sua kiehtoo tai kiinnostaa, niin jos tosta aloittaisi.
Joo. Muakin kiehtoo hirveästi se, että mihin sitä ihmisääntä voi viedä. Ja sitten, että periaatteessa se, että aloitti beatboxamisessa viehätti just se mahdottomasta mahdollinen, se pulmapeli ja kaikki tämä. Mutta se myös kiehtoo mua siinä, että miten tätä niin kun, lajia viedä eteenpäin. Kuitenkin on kyseessä tosi tuore laji. jolla on tietynlainen polku. Tuntuu, että on hirveästi mahdollisuuksia, mitä sillä voi tehdä, eikä pelkästään beatboxaamisen, vaan niin kuin ihmisäänen ylipäätänsä. Ja sitä on koittanut nyt haastaa varmaan viimeisen 13 vuotta just, että voiko sitä viedä äänisuunnitteluun, voiko sitä viedä yritysten niin kuin ääni-identiteetteihin tai äänimarkkinointiin. Kuitenkin, jos lähdetään puhua äänimarkkinoinnista, niin se on kuitenkin yksi vahvimpia markkinointityökaluja, mitä meillä on. Että se on ainut markkinointityöväline, mikä tulee seinän toiselta puolelta. Ja periaatteessa saat kuulla sen, jos tuonne tulee jäätelöauto pihalle, niin sä tiedät, että siellä on jäätelöauto. Ja kuitenkin, kun maailma teknologisoituu ja tulee koko ajan enemmän tekoälyä, niin mä koen, että ihmisääni on vaan enemmän ja enemmän arvokkaammassa asemassa. Ja se työkalu, mitä me voidaan tehdä, me voidaan tuoda inhimillistä asioita. On ne sitten niinku meidän niinku arkielämää tai esityksissä, tai on ne sitten niinku yrityksillä niinku niiden äänimaailmassa. Niin siihen mä yritän löytää koko ajan keinoja, että miten tätä voidaan haastaa ja miten mä voin tuoda oman osaamiseni tässä esille. Ja sitten myös koen, että aina kun tämmöiset projektit, jossa on päässyt tekemään jotain uutta, niin se on sitten ovenavaus kaikille ääniartistille ja kaikille meille, ketkä tehdään ihmisäänellä, niin kuin sinäkin töitä, niin taas uusi mahdollisuus taas.
Niin, sä tosiaan tuossa joku aika sitten olit, tai siis teit Fiatin auton, miksikä sitä ääneksi nyt sitten kutsuskaan, ei moottoriääni, koska se nyt ei ole moottorista lähtevää, mutta siis se liikkumiseen liittyvä varoitusääni, vai mitä se kuvailisi, niin jos siitä vähän kertoisi.
Joo, eli tuli siis tämmöinen uusi laki, joka määrää, että sähköisten ajoneuvojen, niistä pitää kuulua ääni, kun ne liikkuu 5-20 kilometriä tunti sillä vauhdilla. Ja mulle tuli tämmöinen mahdollisuus, että mä sain luoda tämän Fiat 500e:n, eli tämän Fiatin 500 sen täysähköauton moottorin äänen. Että periaatteessa moottorin äänihän se on, vaikka se ei ole moottorin ääni. Että se on moottorin ääni, joka tulee jostain muualta ehkä kuin moottorista. Mutta tämän äänen, jonka tehtävä oli tosiaan se, että jos edessä kulkee jalankulkija tai joku muu, niin se tietää, että sieltä tulee sitten ajoneuvo takaa, että kannattaa väistää. Niin tämän sain tosiaan tehdä, ja se oli ehkä semmoinen, ja mä tein sen omaa ääntäni käyttäen, että se on täysin ihmisäänellä tehty. Ja se oli hurja hetki, koska samaan aikaan näkyi artikkeleita, jossa Hans Zimmer suunnitteli Bemarin moottoriääntä ja mä suunnittelin Fiatin, niin se oli huikea. Mutta meitä oli kolme hengen tiipi täältä Suomesta sitä sitten. Tehtiin sitä.
Kuinka paljon siitä prosessista, että millä tavalla se ääni tehtiin, niin kuinka paljon siitä voi kertoa?
Kyllä siitä jotain voi kertoa. Kyllä siitä jonkun verran. Eli että se meni sillä, että mä olin tehnyt yhden kansainvälisen tämmöisen äänistudion kanssa yhden toisen projektin, ja he lähestyi mua sitten sillä, että hei, että niillä on tämmöinen ajatus, että mitä jos auton moottorin äänen tekisi ihmisäänellä, että niillä on tämmöinen keissi, että haluanko lähteä tekemään. Ja mä sitten olen silleen, että ehdottomasti, että toihan kuulostaa ihan mielettömältä, että nyt rikotaan rajoja oikeasti. Ja kuitenkin tämä brändi on aika rohkea ja silti tehnyt aika vahvaa markkinointia ja semmoisia tempauksia, että sopii tosi hyvin sen luonteeseen myös tämmöinen niin kuin movesi. No mä tein sinne sitten demot ja olin ihan varma, että okei, ei tämä nyt mene läpi, että ihmisäänellä moottorin ääni, että mitäs tämä voi ollakaan, mutta sieltä tuli sitten, että me lähdetään tekemään tätä näin, että tämä on just se, mitä haetaan. Ja sitten me lähdettiin tekemään sitä ja me käytiin sitten kaikki mahdollinen tämmöinen filosofinen ajatusleikki tätä ääntä luodessa, että me mietittiin, että onko se sillä tavalla, niin halutaanko me tuoda sinne jotkut Venetsian puluparvet ja kaikkea, että halutaanko me tehdä siitä semmoinen niin luonnonomainen ääni vai mitä kaikkea siihen voi tehdä. Mutta sitten kuitenkin on sen verran arvokkaat ja tärkeät speksit tällaisessa projektissa, että sen pitää olla sen kuulonen, että ihmiset tunnistaa sen ajoneuvoksi justi, että se vaikka olisi ollut kuinka siistiä tehdä semmoinen, että se tulee joku ääni tai joku vastaava, niin sitten päädyttiin tekemään siitä tosi semmoinen futuristinen ajoneuvon ääni, joka on kuitenkin, siitä kuuluu se inhimillisyys läpi. Mutta joo, täällä Suomessa me tehtiin sen, se oli justiin tätä aikaa, kun ei voitu lennättää mua oikein minnekään, niin sitten tehtiin täällä.
Miten muuten, jos nykyään sitten muuten kuulet muiden sähköautojen tämmöisiä vartusääniä tai niin sanottuja moottoriääniä, niin tuleeko mieleen vielä sitten, että okei, että mitenköhän ton voisi tehdä sitten taas omalla sulla?
Kyllä mä mietin koko aika kaikkea, että mihin ihmiseen tämä voi hyödyntää. Aina niin kuin haen niitä semmoisia, että on ne sitten sähköauton moottoriääniä, ja se on upea maailma. Se on mun mielestä kiehtova, niin, että miten sitä on lähdetty kehittämään ja miten sitä on, siinä on ymmärretty se, että okei, täällä on niin kuin ihan uudet mahdollisuudet, että minkä takia jämähtää siihen samaan vanhaan, kun ei tarvitse. Että nyt voidaan niin kuin lähteä kehittämään jotain ihan uudenlaista, mutta aina mä koen, niin kuin varsinkin koko aika enemmän tänä päivänä, kun juuri tämä teknologia ja tekoäly sun muut tulee isommaksi osaksi meidän arkea, niin koen, että koko aika se ihmisääni on isommassa osassa. Ja esimerkiksi tässä moottorin äänessä, niin se ei ole pelkästään tehty sillä, että se on yksi ääniraita mua, vaan siinä on, olisiko siinä 5 vai 7 niin kuin mun ääniraitaa päällekkäin, josta sitten tulee tämä moottorin ääni. Eli että se, että puhutaan, että tämä tehdään ihmisäänellä, niin ei tarkoita sitä. Monesti äänisuunnitellut äänet, joita mäkin teen vaikka yritysten ääni-identiteetteihin tai äänilogoihin, niin ei tarkoita sitä, että se erottaa saman tien, että se on ihmisen, vaan enemmänkin se on sitä, että siellä on se inhimillisyys takana ja se kuulostaa ehkä jopa semmoiselta, että hetkinen, että miten tämä on luotu. Että täällä on jotain tuttua, mutta jotain mielenkiintoista täällä on. Mulle tärkeintä, niin kun tehdään vaikka äänisuunnitelullisia juttuja ja mennään vaikka tuonne äänimarkkinoiden tai äänibrändäyksen puolelle, niin on kuitenkin se, että jätetään semmoisia positiivisia äänimuistijälkiä, semmoisia, jossa on mahdollisuus siihen, että ne jää resonoimaan, ja kun sä kohtaat sen äänen uudestaan, niin se niin kun herättää jotain tunteita. Tämä voisi jäädä niin kun elämään.
Voiko sitä sanoa, että kuinka paljon tämän Fiatin moottorin äänen tapauksessa nyt niitä ääniraitoja on prosessoitu sillä tavalla, että jos nyt sitten nauhoittaisi sen 5-7 sun ääniraitaa ja pistää ne vaan suoraan päällekkäin, niin onko se, mikä suunnilleen vastaa sitä tämänhetkistä lopputulosta, vai onko siellä semmoista jotain jonkinnäköistä prosessointia tai käsittelyä sitten?
Kyllä siellä jotain on, että saadaan semmoinen oikein niin kuin miellyttävä harmonia luotu.
Mutta voiko sen sanoa, että onko se tietysti mielessä se raaka, tai nämä raakatallenteet, että jos ne pistää päällekkäin, niin onko se semmoinen, mikä kuitenkin selkeästi muistuttaa sitä, mikä tällä
joo,
hetkellä on?
Joo, kyllä ihan varmasti.
Joo, aivan. Mutta joo, tosiaan sanoksi, että ylipäänsä tällä hetkellä, että jos, tiedätkö, sulla on vähän, että se menee niin, että jos kuulee mitä tahansa ääniä, niin jatkuvasti on ikään kuin semmoinen yksi osa aivoista, joka miettii silleen, että okei, että mitäs toi ääni, miten ton voisi tehdä, tai vaikka sitten, että mihin tuota voisi käyttää tai muuta. Että meneekö niin kuin kaikki sisään tuleva ääni jonkun semmoisen tietynlaisen, filtteri on väärä sana, mutta
niin, mä saan kopin muuta, mutta ei ainakaan tietoisesti, onneksi. Että ei ole sillä tavalla, niin että näin vaan, mutta kyllä niitä varmasti niin kuin aistii ja kuuntelee ja pistää niin kuin mieleen noita ääniä, mutta ei ole sillä tavalla tietoisesti, että ovi narahtaa ja se, hetkinen, millainen narahdus toi oli, että itse asiassa sit voisi vähän öljytää, että olisi vähän suutikkaammin.
Mutta tuleeko ton tyyppisiä hetkiä kuitenkin ihan päivittäin?
Kyllä mä pistän äänimaailmaa mieleen koko aika, ja sitten mä havahdun kyllä, jos jossain on mahdollisuus. Että ne on ehkä enemmän semmoisia, että missä itse miettii sitä, että minne sen ihmisäänen tai oman äänen tai äänen voisi tuoda, jos sitä ei ole jossain. Niin sitten ne on asioita, johon niin havahtuu. Esimerkiksi tässä ollaan nyt kauppakeskuksen läheisyydessä, niin kyllä mä tuossa ajattelin nyt kerro kuuntelemaan, että onko tuolla millainen äänimaailma, niin, koska sekin on todistettu, että sillä äänellä pystyy vaikuttamaan kuitenkin. Kyllä.
Joo, ja siis tuli vaan siitä mieleen, että kun musta tuntuu, että tämä on sellainen asia, mitä ei tee kovinkaan tietoisesti, mutta jotenkin tuntuu siltä, että nyt kun on body tehnyt 5 vuotta, niin melkein kaikki keskustelut, mitä ihmisten kanssa käy, niin vaikka se ei olisi tietoista, niin kuitenkin on, että jossain on semmoinen taustalla joku tota kohta aivoista, että nyt on vertauskuvannollista, mutta joka silleen miettii, että onko tässä jotain semmoista, mitä voisi, mihin voisi tarttua silleen podissa.
Just
tai
niin.
Jotain semmoista, jotain informaatio, joku ajatus, joku kokemus, mikä tahansa muuta, mikä tahansa asia, minkä voisi silleen tuoda silleen tämän pöydän ääreen just keskusteltavaksi.
Niin.
Ja se on semmoinen, että sitä, mä nyt sanon, että etteikö olisi niin, että sen voisi kokonaan, tai että se olisi ihan kaikessa hetkessä ihan koko ajan päällä, tai etteikö sitä voisi vähän jotenkin sammuttaa, mutta musta tuntuu, että se kuitenkin on, se on jotenkin muodostunut semmoiseksi, että se on siellä, vaikka sitä ei mieti.
Jep. Kyllä mä ymmärrän ja samaistun tuohon ihan samalla lailla. Mulla menee ehkä semmoisissa niin kuin erilaisissa niin kuin laatikoissa nää, että on tavallaan se esiintyjä minä, joka miettii sitä, että miten jonkun voi viedä lavalle, miten siihen voi tuoda viihdyttävää muotoa. Ja sitten on tavallaan se ääni, brändäys kautta markkinointi minä, joka taas sitten miettii. Esimerkiksi kun me aloitettiin tässä ja mä tein sen alku beatboxauksen, niin mä mietin sillä, että hei, onkohan sulla joku alku jinkku tässä näin. Tai kun sä sanoit, että sä tiedät jo, mitä sä kysyt multa ekana, niin mä ajattelin, että aiot sä pyytää multa jotain jinkkuu tuohon alkuun tai jotain. Et mä heti ajattelin tällä ja sitten mietin, että hetkinen, että jos sulla olisi alku jinkku tässä näin, niin sehän olisi aika hyvä semmoinen niinku asia toisaalta, että heti rupeaa miettimään sitä kyllä, että missä se ääni on. Ja koska huomaa, että kuitenkin moni miettii tällä hetkellä koko ajan kasvamismäärin sitä, että miten ääntä hyödynnetään ja millä tavalla sitä voi hyödyntää. Mutta sitten ollaan kuitenkin tilanteessa, että se tuntuu, että se pelikenttä on ihan tyhjä. Että hirveän moni ei hyödynnä sitä millään tavalla. Vaikka se on kuitenkin semmoinen, jos sä kuulet sen Netflixin papam, niin sä tiedät, että okei, nyt ollaan tietyllä tasolla. Se on se. Ja siellä on tietty tavalla standardi, se ääni, se yksi papam riittää sulle. Ja sama juttu, jos joku tietty auto ajaa, tulee tuot noin kauempaa, niin sä käännät päin ja katsot sieltä, että okei, onko toi? Ja sitten sulla on tietyt niinku ajatukset. Jos linnut rupeaa laulaa, niin sä tiedät, että okei, kesä tulee, kevät tuli. Niinku, että ne äänet kertoo. Mutta silti me ollaan tilanteessa, että isot niinku brändit maailmalla, niin niillä ei ole ääni-identiteettiä. Niillä ei ole mitään ääniä. Ja sä heti pystyt luokittelemaan tai laskemaan tuot päästä sillä tavalla, että niin totta, tolla ei ole, tollakaan ei ole, eikä tollakaan. Niin just, mitä se menee noin?
Selkeä markkinarako. Joo. Musta tuntuu, että toi nämä äänimaailmat ja nimenomaan voi sanoa, että tämä teknologian kehittyminen on semmoinen teema, että pitää vaan kutsua sinut sitten parin kuukauden kuluttua uudestaan vieraaksi, että se olisi varmaan 1,5 tuntia voisi puhua nyt meillä minuutit kohta loppuun kesken.
Puhutaan.
mutta että se on, voi sanoa, että se on tosi kiinnostavaa just, että kun miettii, että nyt podcastien kuuntelu on tosi kovassa kasvussa edelleen ja sitten jotenkin tuntuisi siltä, tai mun mielestä pystyy hyvin kuvitella, että myös vuorovaikutus sitten kaikkien älylaitteiden kanssa tulee yhä enemmän. Siis ei niin, että se kaikki olisi pelkästään vaan äänen kanssa, koska siis musta tuntuu, että vaikka jossain julkisessa kulkuneuvoissa, niin voi olla, että ihmiset sitten referoi sitä, käyttää sitten sormia. Mut kuitenkin nyt kun on vihdoin nämä suuret kielimallit kehittynyt siihen pisteeseen asti, että okei, se ei vielä nyt välttämättä läpäisisi ihan täysin semmoista Turingin testiä, että sitten ihminen, joka kommunikoi tämmöisen suuren kielimallin tai tekoälyn kanssa, niin etteikö jossain kohtaa huomaa siinä, että okei, nyt tämä tällä hetkellä ei vaikuta ihmiseltä. Mutta kuitenkin, jos vaan katsoo, että miten se teknologia on kehittynyt tähän asti, niin voisi kuvitella, että jossain kohtaa ollaan siinä pisteessä, että sitä voi olla hyvin vaikea enää erottaa ihmisestä. Ja sitten vastaavasti, jos miettii, että miten vaikka puheen synteesi kehittyy, että kuinka hyvin siis jo tälläkin hetkellä pystytään. Musta on ihan hauska, tai ne on hauskoja esimerkkejä, että jotain vaikka niin kuin Joe Rogania löytyy YouTubesta pätkiä, missä se puhuu ihan, puhuu kyllä ihan loogisesti ymmärrettäviä asioita, mutta vaan semmoista, että se ei todellakaan ole Joe Rogan, joka puhuu niissä.
Kyllä.
Eli tavallaan se, että, ja sitten semmoiset työkalut tällä hetkellä, mitä on, että voidaan ottaa jonkun mun mielestä nykyään silleen pystytään hyvin pienestäkin määrästä yhden yksittäisen ihmisen puhetta saada joku semmoinen, miten sitä nyt kuvailisi. Siis tavallaan niin kuin semmoinen, että siitä saadaan sen verran informaatiota, että sitten pystytään tuottamaan puhetta, joka kuulostaa sieltä kyseiseltä ihmiseltä.
Sen pystyy tekemään vielä sillä tavalla, että sä kirjoitat sen näin, sillä niin. Puhut tää, ja sitten se puhuu sen.
Jep. Kyllä. Nimenomaan. Ja just sillä tavalla, että sitten voisi kuvitella, että okei, no on tälläkin hetkellä jo siis Siri ja sitten, katsotaan, mikä se oli tää siis tää Amazonin, nyt tuli tietysti. No, mutta joka,
niin, joo.
Mutta siis joka tapauksessa, että...
Alexa.
Niin, joo, kyllä. Mutta että on tämmöisiä interfeissejä tai siis tapoja, jolla sitten tekoälyn kanssa kommunikoidaan äänen kanssa. Mutta voisi kuvitella, että toi puoli tulee vaan siis kehittymään ja se yhä enemmän tulee menee tuohon suuntaan.
Menee, kyllä. Jolloin aitous ja se omaperäisyys nousee taas korkeampaan arvoon.
Jep, kyllä. Olisiko sulla nyt täytyy pikkuhiljaa pistää pakettiin, mutta jotain tämmöistä vielä yhteenvetoa tai tiivistystä tai muuta ajatusta, mitä tekisi mieli heittää tähän loppuun?
Vaikea tiivistys. Mä ehkä lähtisin just puhua tuosta noin, jos täytyisi jotain tiivistää, niin on se, että niin kuin tässä maailmassa niin kuin mahdollisuudet on kuitenkin aika lailla rajattomat ja mä oon sen omaperäisyyden ja sen aitouden niin kuin puolesta haluan puhua ja justin sen löytää sen oman jutun, uskoo siihen ja miettii sitä, että miten sillä voi rikkoa rajoja, miten sen voi viedä jonnekin tuntemattomaan, miten sillä voi avata uusia ovia, koska se nykyään mä luulen, että ihmiset ei enää edes usko itsekään siihen, että kaikki on jo tehty, kun jossain vaiheessa puhuttiin sen puolesta paljon, mutta todellakaan kaikkea ei ole tehty. Tuntuu, että me ollaan vasta niin kuin, ei edes ole tehty sitä pintaraapaisua vielä, niin periaatteessa mikä ikinä se sun oma intohimo on, mikä ikinä onkaan se sun oma juttu, missä ikinä sun identiteetti, se sun DNA, missä se sun omaperäisyys näkyy, niin siinä on se sun työkalu, millä sä pystyt avaamaan niitä uusia ovia ja saada sen niin kuin tavallaan oman jutun näkymään ja jeesattua sillä myös muita sen saman polun kulkijoita. Niin siihen vaan omaa juttuun sitä esille.
Jos joku olisi nyt erityisen kiinnostunut siitä beatboxista tai ylipäänsä äänimaailmasta, niin mitä sä suosittelisit, että mistä kannattaa lähteä etsiä informaatiota tai opetusvideoita tai näin?
Mulla on aukeamassa semmoinen ääniakatemia. Tuli aika osuvasti toi kysymys tähän, mutta joo, netistä mun sivujen kautta esimerkiksi löytää kohta opit.
Ja mistä kaikkialta sut sitten löytää?
Mut löytää nettisivut on rudirock.com ja sitten Instagram, YouTube, Facebook, sun muut, niin Rudirock nimellä.
All right, mut hei, Rudi, erittäin paljon kiitoksia vierailusta.
Kiitos paljon.